Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Să scrii e ca și cum te-ai dezbrăca cu o mână și cu alta te-ai îmbrăca. Te dezbraci de ceea ce simți și te acoperi ca un argus panoptes cu mii de ochi, toți la vedere, închiși. Orbirea nu e absența privirii, ci excesul ei beat de atâtea văzute cobor tiptil în invizibil. Să scrii e ca și cum ar ploua în tine cu tăcerile celorlalți. Le strângi pe toate într-un ciubăr în care te scufunzi noaptea pe lună plină ca să te trezești în apele unui singur cuvânt. Să scrii e ca și cum ți-ai pregăti pomana de viu. Iei parte la ea doar ca să fii sigur că li te-ai împărțit, luați, mâncați, beți și vă îmbrăcați cu mine. Să scrii e ca și cum ai iubi să iubești, e un fel de a scrie cu frică și cu tremur, cu slova de foc, cu litera stacojie. Plină de emoție, dragi ascultători, aceste versuri aparținând poetei Cristina Bogdan. Plină de emoție, de farmec, de bucurie, versuri care reprezintă o destăinuire, o intrare în propria inimă și o ajungere la propria esență și, mai ales, la a dărui din această esență concentrată toată în cuvinte. Daruri minunate, darurile cuvintelor. Am început întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, într-o manieră atipică, cu versuri, cu gânduri minunate, concentrate într-un volum pe care îl țin acum în mână, un volum semnat de scriitoarea Cristina Bogdan, intitulat Inima hiperkinetică și apărut foarte, foarte recent acest volum la editura Eikon. Este o carte album, poeme și desene, grafică foarte frumoasă, poemele scrise de Cristina Bogdan, așa cum spuneam, iar desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte frumoasă pe care o țin în mână și care mă emoționează cu atât mai mult cu cât este dedicată mamei. Și când spunem mama, spunem cel mai sfânt și mai drag cuvânt. În lumea metaforei, în lumea poeziei, în lumea cuvintelor vom zăbovi în întâlnirea noastră de astăzi și cu bucurie o salut pe prietena dragă, pe scriitoarea Cristina Bogdan. Domnia sa este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, Departamentul de Științe ale Comunicării. Este antropolog, dar mai mult decât toate aceste coordonate profesionale, este un om cu o inimă care bate și care răzbate prin trecuturi pe care noi nu le cunoaștem, zăbovește în prezent, dar ne deschide perspective pentru viitor. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
Hristos a înviat și bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt foarte onorată și bucuroasă să fim astăzi împreună și să vorbim despre poezie.
Despre poezie și despre această lume minunată a metaforei. Am răsfoit volumul Inima Hiperkinetică, cel mai nou volum. Ultima noastră întâlnire a fost în urmă cu 2 ani, în care am discutat despre dar și despre cele mai frumoase minuni. Ne întâlnim, iată, la o distanță destul de mare de timp, da? Și vorbim astăzi despre poezie și despre această inimă hiperkinetică. De ce acest titlu?
Are mai multe semnificații. Să pornesc de la cea concretă, reală. În urmă cu câțiva ani am descoperit, în urma unui control medical, că am un sindrom de cord hiperkinetic. Deci inima mea bate prea repede. Asta nu e chiar atât de bine, pentru că medical se știe că o inimă este programată pentru un anumit număr de bătăi. O inimă prea grăbită probabil că își va găsi mai repede sfârșitul. Dar dincolo de asta, mi-am dorit atunci să transform ceva ce părea a fi o veste mai puțin îmbucurătoare, să transform în ceva frumos, pentru că întotdeauna cred că ceea ce contează este locul, punctul din care privim o anumită realitate. Putem să vedem exact aceeași realitate în culori întunecate sau putem să o vedem sub semnul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. M-am gândit atunci că inima aceasta hiperkinetică poate să fie o metaforă foarte bună pentru felul meu de a fi în lume, pentru felul acesta în care încerc să îmbrățișez oamenii și pentru dorința mea de a fi cumva prezentă în mai multe locuri deodată, pentru că niciodată nu mi se pare că e timp suficient pentru a fi în toate contextele în care e cumva nevoie de tine. Și atunci poate că inima bate mai repede pentru că își dorește să însoțească cu fiecare bătaie pe cineva care, într-un fel sau altul, și-ar dori să fiu prezentă acolo. Fiind profesor, ești mereu înconjurat de studenți, de oameni care se uită înspre tine, care au așteptări de la tine și vrei să fii alături de ei. Fiind părinte, ai un copil care la fel își dorește să fii alături de el. Fiind copilul părinților tăi, ai oameni la fel dragi care își doresc să fii prezent. Și toate aceste roluri în care intrăm la un moment dat sunt roluri care au nevoie de prezența noastră și deci de bătaia inimii noastre.
Se spune că inima tânără bate întotdeauna mai repede, prin urmare nu neapărat verdictul medicilor, cât mai ales tinerețea inimii și bucuria de a dărui. Inima copiilor, inima adolescenților, a tinerilor bate mai repede și mai accentuat. Uneori ai senzația că iese din corp, din piept.
Mulțumesc, e o interpretare foarte frumoasă, mă încurajează și mai mult și da, mă face să cred că de fapt tinerețea nu ține cont de numărul anilor, ci ține cont, cum spuneam, de felul în care reușim să privim și să îmbrățișăm frumos realitatea din noi și din jurul nostru.
Dacă inima bate mai repede, înseamnă că are ceva de spus și mai mult decât atât, inima prin poezie se îmbracă în metaforă. De altfel, inima întreagă este o metaforă și este o bucurie și un izvor de inspirație și este izvor al vieții.
Așa este. Noi trăim foarte mult într-o epocă în care oamenii pariază mult pe minte și uităm că mintea aceasta strict rațională, cognitivă, lipsită de inimă, pierde foarte mult din tot ceea ce înseamnă caleidoscopul realității. Eu mă întorc mereu la gândul Sfinților Părinți că trebuie să coborâm mintea în inimă și de aceea accentuez mai degrabă inima. Inima mi se pare mult mai încăpătoare. Inima este cea în care se întâmplă cumva totul. De asta și am un poem în care vorbesc despre faptul că inima e cea care produce și reproduce realitatea, nu mintea. Și dacă suspendăm uneori mintea, ne dăm seama că inima e mult mai bogată și că în ea se întâmplă foarte multe lucruri, că ea prezintă multe nuanțe, multe cotloane, ca un labirint inima noastră în care găsim mereu lucrurile așezate exact acolo unde trebuie să fie așezate dacă știm cum să le privim. Plus că inima e și un spațiu al întâlnirii. Întâlnirea cu celălalt, cu cel de aproape sau cu cel de departe, se petrece tot în inimă. În inimă îi păstrăm și pe cei care pleacă de lângă noi, în inimă îi așteptăm și pe cei care încă n-au venit la noi. Deci e un fel de spațiu casă, e pentru mine un fel de casă ca în scrierile lui Gaston Bachelard, în care te simți ocrotit. E un spațiu de siguranță în care te întorci, poți să fii tu cu tine, dar și tu cu ceilalți, cu cei pe care îi iubești.
Inima cuib, inima cămin, inima spațiu al întâlnirii, așa cum deja ați menționat, inima ca punct de plecare în marea călătorie a vieții, ca punct de întoarcere în aceeași mare călătorie a vieții, dar și a credinței, a descoperirii lui Dumnezeu. Și îmi aduc aminte de o frumoasă zicere a părintelui vrednic de pomenire, Teofil Părăian, care spunea atât de frumos: inima mea are numai intrări.
Splendid, absolut splendid, da. E foarte frumos să poți să spui așa, pentru că e un fel de a îmbrățișa pe toți. E ca și cum n-ai refuza pe nimeni, ca și cum oricine care bate la ușa inimii tale este binevenit. E un mare dar. Dacă am putea cu toții să gândim așa, ar fi minunat.
Spuneam că am răsfoit cartea aceasta, Inima hiperkinetică, și mi s-a părut foarte frumoasă, o carte care nu se citește ușor, o poezie care nu se citește ușor la o cafea pur și simplu și poți să pleci mai departe. Este o poezie care cere să fie meditată. În fiecare cuvânt există acel ceva care invită la reflecție în fiecare vers și îmi place să cred că până și spațiul dintre cuvinte are o semnificație.
Cu siguranță are o semnificație și uneori chiar m-am jucat cu felul grafic în care arată poemele. Uneori sunt niște spații lăsate special ca un soi de loc de respirat sau un soi de loc de gândit. Și la fel au fost concepute și desenele lui Constantin Cioc ca un fel de respirații între poeme, tocmai ca să-i lași cititorului posibilitatea să se adâncească în gândul cuprins într-un vers și să poată să revină asupra lui cât timp zăbovește cu privirea asupra unei imagini. Imaginile nu sunt niște simple transpuneri fidele ale textelor, sunt mai degrabă niște imagini complementare, niște imagini care încearcă să aducă un plus în discurs și care încearcă să nuanțeze gândul cuprins în vers. De asemenea, versurile vorbesc mereu despre un soi de întâlnire cu un altul, pentru că eu cred că temelia vieții noastre este întâlnirea. Le vorbesc mereu studenților mei despre un text foarte frumos al lui Martin Buber, Eu și tu, și acolo e o propoziție foarte simplă și în care cred că stă într-un fel cheia existenței noastre. El spune: orice viață adevărată este întâlnire. Pentru mine întâlnirea nu este numai cu cei din realitate, cu cei cu care am șansa să trăiesc în același spațiu și în același timp, în aceeași cronologie, ci este întâlnirea cu toți cei care m-au precedat și care prin scrierile lor, prin gândirea lor, prin arta lor, prin filozofia lor, m-au ajutat să devin eu însămi. Noi avem mereu nevoie de niște oameni care să ne dăltuiască ființa. Și toți cei pe care îi iubim citindu-i, îi iubim văzându-le operele de artă, iubim ascultându-le simfoniile, toți aceștia ajung să facă parte din ființa noastră, lasă acolo o urmă și devin parte din povestea pe care o scriem în fiecare zi a existenței noastre. De fapt, noi suntem un fel de sumă a întâlnirilor noastre și suntem depozitarii. Inima e ca un fel de cufăr în care depozităm toate aceste urme ale întâlnirilor care ne-au făcut să fim cine suntem. Am arătat cu totul altfel dacă întâlnirile noastre ar fi altele.
Am perceput această carte de poeme ca pe o călătorie, pentru că sunt foarte multe referiri la orașe celebre din Europa și în mod special la Paris, Parisul care ne este atât de drag, Parisul din literatura clasică, Parisul pe care l-am cunoscut încă dinainte de a-l cunoaște și pe care atunci când l-am străbătut doar mergând pe jos și acum mai păstrez și amintirea, dar și ghetele cu care eram încălțată atunci când am vizitat Parisul. O carte a întâlnirilor, dar și o carte a călătoriilor. Și o carte cu o muzicalitate aparte, versuri cu o muzicalitate aparte. Mi-a plăcut într-un poem referirea la concertul numărul 2
al lui Rachmaninov
și a lui Chopin, muzica lui Frederic Chopin.
Da, așa este. Parisul și pentru mine a fost un oraș acasă, pentru că făcându-mi doctoratul în cotutelă română-franceză, am petrecut luni bune la Paris și la fel l-am străbătut pe jos încercând să descoper locurile despre care citisem înainte. De altfel, am un poem care se numește Anamneză și care spune că înainte de a fi cine suntem, suntem cine ni s-a povestit că am fost. Într-un fel așa e și cu Parisul, înainte de a fi Parisul real, a fost Parisul pe care l-am cunoscut prin literatură, prin artă. Și da, sunt o mare călătoare, un om îndrăgostit de călătorie, pentru că mi se pare că orice voiaj îți oferă această posibilitate a întâlnirii cu celălalt, cu locurile lui, cu un alt fel de aer, cu o altă lumină, cu altă arhitectură, cu altă natură. Și toate lucrurile astea se așează în noi și devin noi. Și sunt în poemele mele tot felul de locuri prin care am umblat. Am la un moment dat un poem în care e vorba despre două mănăstiri vechi de secol XIII din Armenia, pe care le-am descoperit într-o foarte frumoasă călătorie antropologică împreună cu soțul meu și cu un bun prieten, Cătălin de Constantin, și el antropolog. Sunt poeme care vorbesc, de fapt, despre întâlnirile mele cu locuri și oameni și despre felul în care ele m-au făcut să capăt o anumită formă, o anumită lumină, o anumită consistență.
Inspiră, expiră, vorbește, zâmbește, ascultă, îmbrățișează, mângâie, dă mâna, nu uita să privești oamenii și cerul, nu uita să bei, să mănânci, chiar și să mergi din când în când, în locul în care și împăratul merge singur, nu uita să încui casa când pleci, să pui apă florilor, ele n-au nicio vină că tu nu-ți mai aparții. Inspiră, expiră, întinde-te în tine însuți, ca într-un mormânt, din care te vei scula la a doua înviere a dragostei.
Da, uneori avem momente în care simțim că nu ne mai aparținem, simțim că ceva în noi a murit, a amorțit, a încremenit și avem nevoie să ni se reamintească acest exercițiu simplu al respirației, care este chiar viața. Trebuie să reînvățăm să inspirăm și să expirăm, în așa fel încât să ne reamintim ce mare dar este să fii viu și că putem să trecem printr-o suită de învieri încă de aici până la învierea definitivă.
Mai citesc un fragment dintr-o poezie intitulată Meniul zilei și dedicată lui Dostoevski. Spune așa poezia și poeta: eu mă așez la masă și scriu ca și cum aș mânca, ca și cum aș. Mai întâi o ciorbă de zarzavat din grădina lui Voltaire. Tu zâmbești candid și mă întrebi când am cultivat-o. Apoi un pește alb, ultimul cașalot eșuat în Sena sau în râul tulbure din inima mea, la ochi bătătoare, cam tare. Mestec din greu, fiecare înghițitură e un munte de lacrimi. Aș avea cu ce să-ți spăl picioarele din belșug, te-aș îmbăia ca pe un prunc născut prea târziu în mine, ca pe Iisus la ospățul celor care nu știau ce urmează și cârteau. Așa și eu, plâng și zic, noroc că nu ești aici, noroc bun. La desert aleg de pe masa dulciurilor un fruct tras în țeapă și răsfiert în ciocolată. Ca un creștin martirizat pentru credința lui, fructul dragostei, numai el se mai lasă adulmecat, pipăit, torturat. Închid caietul, meniul ăsta nu-i pentru toți ochii. Unii încă mai cred că a vedea e tot una cu a privi, alții că a mânca e tot una cu a scrie, eu însă știu că a scrie nu e decât masca mortoară a lui a iubi.
Da, pentru mine iubirea și scrisul sunt profund legate. În momentul în care iubești, simți nevoia să scrii și poate nu întâmplător am pus un citat în deschiderea acestui volum, un citat din Hélène Sisu, în care spune că a iubi, a scrie sunt inseparabile. A scrie e un gest al iubirii și accentuează ea gestul, adică gestul prin excelență. Gestul iubirii prin excelență este scrisul. Și eu cred la fel, pentru că iubirea are nevoie să fie și consemnată, are nevoie să fie întrupată în cuvinte, are nevoie să îi se dea drept de viață și după ce a plecat în alte teritorii. Și cuvântul este cel care o păstrează. Și am să vă spun foarte scurt o poveste care m-a emoționat teribil și m-a făcut să înțeleg odată în plus importanța cuvântului care păstrează iubirea. În 1998, arheologii din Coreea de Sud au descoperit într-un cavou nobiliar vechi de 430 de ani, au descoperit o scrisoare pe care o soție o așezase în mormântul soțului ei, care a murit la 30 de ani, pe când ea avea un copil de câțiva ani și era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor. Este o splendidă scrisoare de dragoste care, iată, a supraviețuit 430 de ani, care poate fi citită și astăzi, și care vorbește despre doi oameni care nu mai există, despre care poate nu s-ar mai fi știut nimic în absența acestei descoperiri arheologice, și care supraviețuiesc prin text, prin scriitură, prin cuvânt. Cuvântul acela a păstrat vie dragostea lor și a dus-o mai departe până la noi.
Cuvântul nu moare, dragostea nu moare, moartea nu are nicio putere în fața iubirii și în fața metaforei, chiar dacă ea însăși pare a fi o metaforă, dar nu metafora deplină.
Moartea nici nu există, spune unul dintre poemele mele, și se încheie acest poem cu un vers care spune: suntem ai vieții, cu V mare, iar moartea nu există decât pentru a o dovedi. Moartea e, de fapt, dovada că suntem făcuți pentru viață, pentru viața cea adevărată, și avem nevoie să trecem prin moarte ca să putem să intrăm în viața cea adevărată. Moartea e doar o trambulină către lumea cealaltă. Sigur, e foarte greu pentru noi cei încă aici să o acceptăm, să o primim, să rămânem senini în fața ei, în fața despărțirii. Dar, pe de altă parte, în Hristos și cu Hristos știm că moartea nu e decât poarta către înviere.
Se simte formația de antropolog în versurile acestea. E foarte interesant această trecere dintr-o vreme apusă pe care nu mai conștientizăm într-un prezent al inimii și o deschidere spre absolut a inimii.
Da, cred că această trecere se face cumva și prin dedicațiile poemelor, pentru că fiecare poem este dedicat unui alt personaj, aș putea spune, deși au fost oameni reali în carne și oase, care mi-a modelat mintea și inima. Și unele dintre aceste personaje sunt foarte îndepărtate în timp de noi, de pildă este un poem care este dedicat lui Homer sau este un poem care e dedicat Sfântului Apostol Pavel. Sunt poeme care vorbesc despre felul în care rămânem conectați cu epocile la care n-am avut niciodată acces direct, dar pe care le-am cunoscut și poate chiar am ajuns să le iubim prin intermediul unor oameni. De fapt, pentru mine, fiecare dintre acești oameni cărora le-am dedicat un poem e un soi de călăuză. O călăuză către ceea ce el a creat, dar o călăuză și către tipul de mentalitate, de spiritualitate a epocii căreia el i-a aparținut. E ca un soi de fereastră care se deschide către un alt timp, către un alt spațiu, către un alt mod de a înțelege lumea.
Cum au fost alese aceste personaje? Pentru că sunt ca tipologie foarte diferite între ele.
Sunt personajele cu care eu am dialogat încă de foarte tânără, aș putea spune din adolescență, pentru că ați început citind poemul Ca și cum, dedicat lui Rainer Maria Rilke. Rilke este unul dintre poeții cu care am crescut, cu care am devenit om. Îl citesc pe Rilke de la 14 ani, mai întâi nu într-un volum de versuri, ci în volumul lui foarte frumos de scrisori, scrisori către un tânăr poet. Nu ni s-au păstrat scrisorile acestui tânăr poet către Rilke, dar ni s-au păstrat răspunsurile lui și în răspunsuri Rilke vorbește foarte frumos despre dragoste, despre viață, despre moarte, despre ce înseamnă să scrii. Și toate lucrurile astea m-au modificat, m-au învățat cum să devin. Așadar, alegerea a fost o alegere firească. Erau cei care trăiau în mintea și în inima mea și care la un moment dat și-au cerut dreptul la un loc în cetate, un loc în cetatea inimii. Iar în momentul în care am scris poemele, dialogul cu ei a fost și mai adânc. De fapt, pentru mine aceste poeme sunt ca un fel de scrisori pe care le-am trimis peste timp și peste spațiu. Eu sunt o mare iubitoare a scrisorilor. Soțul meu mereu râde și spune că am acest talent extraordinar de a mă așeza în cuvinte, mai ales în scrisoare, și am încercat să dialoghez cu ei ca și cum ar fi aici, prezenți. Nu am ținut deloc cont de faptul că ne separ niște veacuri, niște milenii, iată în cazul altora, niște spații, niște limbi pe care nu le cunosc. În inimă, păstrându-i pe toți aceștia, de fapt, ei sunt mai prezenți, poate, decât oamenii prezenți în carne și oase lângă tine în acel moment.
Dumnezeu nu gustă din bucatele noastre, dar se lasă gustat de guri flămânde, larg deschise, ca pentru o ultimă respirație. Se lasă luat, mâncat, băut, ca o cină îmbelșugată, pusă înaintea unui mesean înfometat. Dumnezeu pare a fi plămădit din inimă de femeie. Știe să asculte, să privească, să se îndrăgostească, să se ofere. Ce-i mai rămâne de făcut? Să se zidească în noi ca o altă Ana până la înviere. Un fragment din poemul Dumnezeu, inimă de femeie, dedicat teologului, scriitorului, filosofului Alexander Schmemann.
Da, pentru că tocmai am trecut prin perioada Postului Mare. Cartea lui Alexander Schmemann, Postul cel Mare, este una dintre lecturile de căpătâi ale postului pentru mine, iar felul lui de a privi viața cu atâta dragoste, cu atâta seninătate, cu atâta înțelegere profundă, a lăsat o urmă foarte adâncă în inima mea. Inclusiv jurnalul pe care l-a ținut soția lui și în care povestește chiar și partea grea, tristă a sfârșitului vieții sale, când a fost bolnav de cancer, și felul în care a asumat această boală, felul în care a înțeles să-și păstreze frumusețea, dragostea față de oameni, m-a impresionat puternic. Alexander Schmemann rămâne cu mine prin acest poem și l-am numit cumva Dumnezeu inimă de femeie și pentru că m-am gândit și la soția lui. Cartea aceasta propune și un joc pe care, iată, vi-l dezvălui acum. Chiar dacă poemele sunt dedicate unor bărbați, în spatele lor întotdeauna se află și o femeie. Există, de pildă, un poem, Banalitatea răului, care este dedicat lui Martin Heidegger, dar care, prin titlu, imediat trimite la Hannah Arendt. Întotdeauna este această punere tainică într-un colț pe care trebuie să-l descoperi sau să-l intuiești a unei femei din spatele acelui bărbat.
Mama întotdeauna și după aceea celelalte.
Așa este.
Nu vă temeți, moartea trece rapid, e cea mai perisabilă realitate. O clipită și ai sărit pe cealaltă parte a fluviului în căsuța finală, circulară, a șotronului. Nu ține nici măcar cât un guturai, și nici nu e cazul să luați medicamente. Trece ușor de la sine, de la mine, de la tine. Nu vă temeți, moartea trece rapid, chiar și cea mai lentă dintre morți coboară până la urmă în fântâna celuilalt tărâm, de unde numai dragostea se cațără uneori până la suprafață, așa, de capul ei. Sometimes, parfois, marginal, cu condiția să nu întorci privirea, să nu-i arăți că-ți pasă, ca în vorba aceea scrisă pe un perete de muzeu și pe atunci neînțeleasă, cu tăcerea îi arzi pielea.
Da.
Nu vă temeți.
Nu vă temeți, să într-adevăr. Să nu ne temem. Să nu ne temem de moarte. Să nu ne temem de senzația pe care o avem că moartea e definitivă. Tocmai de aceea am simțit nevoia să accentuez că moartea e doar o clipă. E doar un moment. E doar o ruptură. Da, e o ruptură foarte grea, dar este o ruptură care ne trimite către spațiul de lumină. Tocmai pentru că am făcut foarte multe cercetări în sfera aceasta a studiilor tanatologice și am văzut cât de adâncă e frica de moarte, cât de mult se gândesc oamenii sau cât de puțin se gândesc oamenii la moarte, am simțit nevoia ca în acest volum să existe câteva poeme în care, prin poezie, să transmit o anumită stare legată de moarte, legată de trecere, legată, de fapt, de bucuria învierii. Moartea nu trebuie să fie decât o ușă prin care să trecem către altceva.
Și totuși doare pentru cei rămași și este o necunoscută, nu?
Doare cumplit, doare cumplit, e o necunoscută. Pe de altă parte, să avem încredere, nu? Dacă nu credem în înviere, atunci unde e credința noastră,
sigur,
nu?
Sigur.
Învierea e cea care luminează totul. În momentul acela în care Hristos a biruit moartea, a biruit-o definitiv pentru noi toți, pentru totdeauna. În clipa aceea suntem cuprinși toți.
Murim, dar suntem vii.
Așa este.
Da, și asta ne spune Mântuitorul. Nu vă temeți.
Nu vă temeți.
Nu vă fie frică. Da.
Și bucurați-vă.
Și bucurați-vă, evident. Să ne bucurăm de o carte minunată, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan. O carte ce tocmai a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca, dar a fost lansată și în alte orașe.
Așa este. Am avut o lansare recent în Sibiu, înainte de lansarea de la Cluj, și la sfârșitul anului trecut au fost câteva lansări la Galați, la Brăila, la Iași, la Suceava, la Gura Humorului. Am foarte mulți prieteni în multe locuri și ei și-au dorit să călătoresc cu această carte și cu desenele lui Constantin Cioc, pentru că am avut și o expoziție de desene cu desenele care jalonează atât de frumos spațiile dintre aceste poeme. Și am călătorit eu cu inima mea hiperkinetică, cu desenele lui, să ne întâlnim cu oameni care treptat ne-au devenit prieteni, care au intrat în povestea urmelor pe care celălalt le lasă în inima fiecăruia dintre noi.
În cât timp au fost scrise aceste poeme? Mai există un timp anume? Există, nu știu, o etapă anume a
Da, vieții? Ele au fost scrise în timp. Sunt o selecție dintr-un număr mult mai mare de poeme. Cam de prin 2021-2022 a fost o perioadă în care pur și simplu am simțit nevoia să mă îndrept către un alt tip de scritură. Scrisesem până atunci carte academică, științifică, eseuri, proză scurtă, dar nu scrisesem niciodată poezie cu gândul că la un moment dat aș putea să o strâng într-un volum. Și după ce s-au adunat din ce în ce mai multe, după ce am simțit nevoia să mă exprim cât mai mult prin poezie, m-am gândit la un moment dat că aș putea să încerc să fac o selecție și să merg cu acest volum către cititori, chiar dacă avem cu toții imaginea aceea a poetului care trebuie să debuteze la 20 de ani, nu? Poetul este mereu o ființă foarte tânără. M-am consolat cu ideea pe care o spune și Ioana Pârvulescu în cuvântul ei de pe coperta a patra a acestei cărți. Ea spune: cred în debuturile poetice târzii. E cumva nevoie ca mintea și inima noastră să se așeze într-un anumit rost, într-o anumită rânduială, să treacă cumva prin niște experiențe, în așa fel încât în ele să se decanteze lumina din jur și să o poți filtra prin cuvântul pe care îl trimiți către ceilalți.
Probabil la vârsta maturității, poezia capătă o altă consistență și valoarea metaforei e mult mai mare.
Da, și poate că ești cumva și eliberat de frica aceea de a fi judecat. Cumva, cred că nu-ți mai pasă atât de mult. Scrii poezie pentru că simți nevoia să scrii poezie, pentru că simți nevoia să transmiți ceva celorlalți, nu pentru că vrei să dovedești ceva, nu pentru că vrei să intri într-o ierarhie literară, nu pentru că vrei să obții premii, ci pentru că vrei pur și simplu să-ți lași inima să cânte pe limba ei și dacă vor unii să o asculte cântând, de ce nu?
Chiar mă gândeam, într-un oraș atât de agitat precum Bucureștiul, capitala țării noastre minunată, cum se poate scrie poezie? Și ce s-ar întâmpla, de pildă, dacă în forurile înalte care decid destinele acestei țări, precum, de pildă, Parlamentul României, ar veni poeții și ar citi poezie?
Să ne amintim că de la Platon încoace poeții sunt cam alungați din cetate, deci nu știu dacă ar fi primiți în Parlament, deși ar fi foarte frumos, cred eu, și poate că ar strălumina altfel întâlnirile parlamentarilor noștri. Dar o să te dezamăgesc, mare parte din acest volum nu este scris în București, tocmai pentru că Bucureștiul este un spațiu atât de aglomerat, atât de înțesat, atât de obositor, atât de constrângător de foarte multe ori, încât nu mai ai respirația necesară pentru a scrie poezie. Poemele acestea sunt multe dintre ele scrise în călătoriile mele sau sunt scrise la căsuța noastră dintr-un sat de munte la Șirnea, undeva între Argeș și Brașov, într-o zonă foarte izolată, unde avem o căsuță pe un deal și de acolo se vede tot satul și pe o parte se văd munții Buceci și pe cealaltă parte munții Piatra Craiului. Și acolo, cu adevărat, e un spațiu în care inima poate să respire și să adune în ea tot ceea ce a simțit și a trăit în așa fel încât să poată să așeze pe hârtie poezia. Deci Bucureștiul nu e atât de ofertant pentru poeți, poate pentru un alt tip de poeți, pentru mine cu siguranță nu.
Care este starea poeziei contemporane în acest moment? Și asta întreb din perspectiva omului de litere, care constată și care participă nemijlocit la fenomenul literar.
Cred că suntem într-un moment foarte fertil pentru poezie în spațiul românesc actual, ca dovadă că foarte multe dintre edituri au deschis în ultimii ani sau foarte recent colecții dedicate poeziei. Mă gândesc acum, sigur, la o editură deja bine consacrată pentru tot ceea ce înseamnă poezia, precum casa de editură Max Blecher, dar și la o editură precum OMG sau, chiar mai recent, editura pentru artă și literatură, care a deschis o colecție coordonată de Andrei Zbârnea. E foarte bine că se întâmplă lucrul acesta, pentru că e nevoie de un soi de concurență, e nevoie să existe mai multe voci, o pluralitate de voci, să ai de unde să alegi, pentru că poezia e poate cel mai intim și mai curajos și mai autentic act de scritură, cel puțin așa o simt eu, și tocmai de aici ea este foarte diversă. Fiecare poet are vocea lui inimitabilă și e nevoie de această diversitate de colecții și de edituri pentru ca fiecare să-și găsească locul și rostul. Pe de altă parte, se întâmplă foarte multe evenimente dedicate poeziei. În București, de pildă, sunt deja consacratele întâlniri ale Institutului Blecher, în care se citește poezie, mai nou se citește și proză, și care au deja sute de ediții în spate. Sunt tot felul de lansări de carte și noi facem la Bogdania, care este un hub cultural, o bragagerie transformată într-un spațiu de întâlnire literară, facem întâlniri cu poeți, le numim seri de poezie, sau am avut poeți invitați la un alt tip de eveniment care se numește Portret de scriitor la Bogdania, unde, de pildă, l-am avut invitat pe poetul Bogdan Opopescu și am avut bucuria să nu numai să discutăm, să dialogăm cu el pe marginea poeziei, ci și să-l auzim citindu-și propria poezie, pentru că mie mi se pare important să-i auzim pe poeți cum reușesc să intre în pielea cuvintelor lor.
Apropo de asta, cu bucurie poate citiți un poem sau mai multe pentru ascultătorii noștri. Eu am citit.
Mulțumesc din suflet. O să citesc un poem pe care l-am scris în Cluj. Uite, chiar aici s-a deschis. L-am scris în Cluj în urmă cu câțiva ani și este dedicat lui Hermann Hesse. Dimineața de azi a fost scrisă cu creionul pe ultima filă a nopții de ieri. De acum s-a luminat. Poftă bună la citit. Să vorbim totuși în șoaptă. Unii încă-și dorm viața ca pe somnul de veci. Alții își dorm moartea ca pe o viață mai bună. Cei mai mulți nu s-au hotărât dacă vor să doarmă sau să respire. Citesc totuși și un poem de dragoste. Am să citesc poemul care se numește Se întâmplă mereu pentru prima dată, care este dedicat unui celebru regizor turc contemporan, se numește Nuri Bilge Ceylan. Zăpada e ca iubirea. Se întâmplă mereu pentru prima dată. Ne bucurăm de minune la primii fulgi, de parcă nu ar fi nins niciodată, de parcă nu ai fi iubit nici când. Nici măcar ca un vers alb într-un gând. Zăpada e ca dragostea. Se topește lent și devine apă de ploaie când o aduci în casă și începi să te uiți mai atent la ea, în timp ce îți încălzești mâinile la resturile de poveste aruncate în sobă. Zăpada e ca iubirea. Ți-e teamă să o atingi, ca să nu-i strici ființa. Ai zbura doar să nu rămână urme prin albul ei, să n-o înnegrești cu tine. Dragostea e prima zăpadă. Cade mereu din alt cer. Când sufletul ajunge pe la 0 grade, apoi devine brusc incandescent, precum cel mai vechi vulcan din lume, amintindu-și cât de bine era să erupă. Mac și memorie, zăpadă și liliac, noi fără doi, ascunși între cea din tâi și cea din urmă ninsoare, ca într-un scâncet nou născut. Se întâmplă mereu pentru prima dată.
Se întâmplă mereu pentru prima dată să stăm de vorbă și să descoperim lumi minunate, lumi ale metaforelor, ale luminilor, ale bucuriei de a trăi. Fiecare lume cu felul ei de a fi. Vorbesc și eu în rime acum, da, dar este realmente o bucurie și o împărtășire minunată din cuvânt, din bucuria aceasta de a respira poezie.
Da, îmi place foarte mult alăturarea aceasta a verbului a respira și a poeziei. Într-adevăr, pentru mine poezia nu se citește, se respiră. E important să simți cum anume ajunge ea în plămânii inimii tale?
Plămâni sănătoși, plămâni poetici și poetizați.
Să sperăm că devin sănătoși și după ce citesc poezie.
Cu siguranță. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru dialogul nostru, dar din toată inima recomand ascultătorilor noștri această carte, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan. Dragi ascultători, decât să vedeți certuri interminabile la televizor atunci când beți cafeaua sau atunci când aveți mici preocupări casnice, mai bine așezați-vă undeva unde vă este bine, luați această carte de poezie, citiți, reflectați, meditați și vă bucurați. O carte a călătoriilor, a întâlnirilor, a bucuriilor de suflet, a descoperirilor și o carte dedicată în mod special mamei.
Mamei, totul pleacă de acolo, totul se întoarce acolo și mai întâi, înainte de a fi în această lume, am fost în inima mamei noastre. De acolo am plecat, dintr-o inimă de mamă care a ales să spună acel fiat, precum Fecioara Maria, în așa fel încât să ne primească și să ne aducă în această lume.
Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu pentru invitație!
Nădăjduiesc că ne vom revedea, dar nu peste 2 ani, ci poate mai repede, și vom vorbi tot despre poezie, tot despre literatură, tot despre trecutul pe care îl cunoaștem și nu-l cunoaștem, îl știm și nu-l știm, despre morții care ne sunt prieteni vii în inimile noastre și să discutăm despre tot ceea ce ne nobilează și ne înalță sufletește, cu gândul mereu și mereu la cerurile deschise, la înviere, la bucurie, la lumină, la pace.
Așa să fie, m-aș bucura.
Mulțumesc mult! Inima hiperkinetică, dragi ascultători, o carte frumoasă, o carte album semnată de scriitoarea Cristina Bogdan. Desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte album, cum spuneam, o carte de poezie, de călătorie, de întoarcere la sine, de mărturisire. O carte cu o muzicalitate aparte, aproape că n-ai nevoie să-ți pui un fond sonor în timp ce citești această carte. O carte pe care am primit-o ca dar și nu pot decât să fiu recunoscătoare și să spun un mare și din toată inima hiperkinetică mulțumesc!
Eu mulțumesc!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.